Sfântul Duh Lumină. La Matei, capitolul 26, și la călătoria Mântuitorului împreună cu apostolii spre grădina Ghețimanii. Discuțiile pe care ei le-au avut, cuvântul pe care ei l-au avut împreună pe acel drum. Versetele 31, 32, 33, 34, 35 din capitolul 26. Și o să citim ca să vedeți despre ce e vorba. Și după ce au cântat laude, au ieșit. Au ieșit de la locul de unde făcuse răcinea cea de taină. Au ieșit la muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: voi toți vă veți minti întru mine în noaptea aceasta, că scris este: de bate voi păstorul și se vor risipi oile turmei. Dar după învierea mea voi merge mai înainte de voi în Galileea. Iar Petru, răspunzând, i-a zis: dacă toți se vor zminti întru tine, eu niciodată nu mă voi zminti. Zisa lui Iisus: adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul de trei ori, te vei repeta de mine. Petru i-a zis: și de-ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi repeta de tine. Și toți ucenicii au zis la fel. Și aici, chiar ultimul verset, 36, spune: atunci Iisus a mers împreună cu ei la un loc ce se cheamă Ghețimani și a zis ucenicilor: ședeți aici până ce mă voi duce acolo și mă voi ruga. Acesta este, pe scurt, înfățișată călătoria dintre cina cea de taină și Ghețimani. Bineînțeles, Sfântul Ioan Evanghelistul o descrie mult mai pe larg, mult mai pe larg. Adică el reține foarte multe detalii, foarte multe cuvinte. El a trăit lucrurile cu o intensitate incredibilă, Sfântul Ioan Evanghelistul, și ca orice îndrăgostit a reținut toate detaliile, toate detaliile. Ceilalți priveau puțin mai rece sau nu intrau în... nu vedeau toate detaliile despre care Sfântul Ioan Evanghelistul, Ioan Evanghelistul spunea că nici n-a spus toate. Vă dați seama câte a văzut el. Că dacă s-ar scrie toate câte a văzut și câte le-a auzit de la Mântuitorul, n-ar ajunge lumea întreagă să încapă cărțile care s-ar scrie. Atât de multe le-a înțeles el și le-a cuprins în inima lui. Dar, oricum, cuvântul este puternic și aici, la Matei, în 5 versete câte sunt. Și despre aceasta... despre acest verset 32, atunci Iisus le-a zis, 31: voi toți vă veți minti întru mine noaptea aceasta, că scris este: bate voi păstorul și se vor risipi oile turmei. După cum se spune la Zaharia, adică în prorocul Zaharia, în capitolul 13. Despre acestea am vorbit dățile trecute. Și pe aceea zice: dar după învierea mea voi merge mai înainte de voi în Galileea. Adică el, în ceea ce le spune acum, Mântuitorul, în ceea ce le spune acum, le continuă prevestirile patimilor sale, mai multe la rând, pe care le-a avut pe parcursul venirilor spre, în ultima călătorie, spre, și nu numai, și mai de dinainte, în ultima călătorie pe care au avut-o spre Ierusalim, și care a durat luni și luni de zile, pentru că s-au oprit din loc în loc. Și în acest, pe parcursul acestei călătorii, ni se spun vreo 4 locuri în care Mântuitorul s-a oprit și le-a spus clar în fața mulțimilor: iată, mergem spre Ierusalim și acolo eu voi fi dat, voi fi prins de către mai mari poporului, de către bătrâni, de către farisei, și voi fi judecat și voi fi lovit și voi fi bajocorit de Sinedriu și voi fi dat în mâinile păgânilor, adică ale romanilor, și aceștia mă vor biciui și mă vor răstigni și voi fi dat la moarte și voi muri. A spus clar, va muri. Și după aceea voi învia. Continua și cu aceasta, numai că pentru urechile apostolilor era foarte greu de crezut și de înțeles. Li se părea ca o metaforă, ca ceva care nu poate fi real, ceea ce spunea el, el Dumnezeu, el pe care ei îl iubeau și care avea atâta putere asupra vieții și asupra morții, el care învia morții, el care scotea duhurile necurate, cum să moară? Nu puteau înțelege asta. Iar ce se spune, asta a fost cel puțin patru dăți în ultima călătorie, dar au fost și altele înainte de a fi această călătorie, în care Mântuitorul a prorocit, a vorbit despre ceea ce urmează să se întâmple. I-a pregătit. Nu prorocea numai așa ca să știe ei. Îi pregătea cumva. Fii totdeauna nu lăsa deoparte să nu anunțe că, sau să nu le spună că el va învia și se vor revedea și vor fi împreună și se termină tot răul după înviere. Dar ei asta l-uitau și nu puteau primi omenește gândul ăsta. Firesc este să nu poate primi. Iar ceea ce le spune aici, în această noapte vă spun vouă că toți vă veți minti întru mine, adică vrea să le spună exact ce le spusese înainte. În mai multe dăți când le-a spus despre sfârșitul său. Adică acum, în noaptea aceasta voi fi prins, asta vrea să le spună, noaptea aceasta voi fi prins, noaptea aceasta voi fi judecat, noaptea aceasta se vor întâmpla multe și voi vă veți minti întru mine. Adică ei înțelegeau despre ce vorbește el, pentru că le spusese de multe ori și de aceea și continuă firește și zice, iar după înviere ne vom întâlni, voi merge înaintea voastră în Galileea. Adică continuă prorocia pe care aproape că rostește la fel, dar cu alte cuvinte, în alte formule. Adică după ce voi fi dat la moarte, după ce voi fi răstignit, după toate acelea, nu vă tulburați peste măsură, că ne vom vedea și voi merge înainte de voi în Galileea. Aici părinții vorbesc cu două înțelesuri. Unii, cei mai mulți în frunte cu Sfântul Ioan Gură de Aur, spun că e vorba de Galileea, de Galileea, de unde era Mântuitorul, unde avusese casa, unde fusese, unde crescuse, unde copilărise în Galileea, regina din nordul Israelului, unde era cu Tiberiadei, și alții spun că probabil că era vorba și de un cartier al Ierusalimului care se numește Galileea, în care, pentru că acest cartier al Ierusalimului, acolo se retrăgeau sau veneau la marile sărbători galileeni. Galileenii, exact cum ar veni, cum să zicem, dacă ar fi un templu undeva în centrul României, un templu imens în care ar trebui să vină toți românii să se închine de trei ori pe an, toți românii, mai cu seamă bărbații. Probabil că și în orașul din jurul acelui templu s-ar forma diferite locații, diferite zone în care ar fi moldovenii, ardelenii, care se cunosc între ei și se ajută și se găzduiesc în momentul când stai acolo o săptămână, nu? E firesc lucrul ăsta. Așa cumva era în Ierusalim în vremea aceea un mic cartier Galileea. Unii dintre părinți spun că, dar eu înclin să cred pe amândouă, adică probabil că apostolii când stăteau în Ierusalim, când veneau în Ierusalim, puteau să stea în Galileea, n-au stat la ultimul Paști, n-au stat în Galileea, adică n-au stat în cartierul acesta, pentru că se spune foarte clar că după fiecare venire a Mântuitorului în Ierusalim, în zilele Paștelui, dinaintea Paștelui, acestuia ultimul la care el participa, după fiecare zi el pleca, se întorcea înapoi în Betania, la casa lui Lazar, pe care îl înviase. Și se mai spun și alte localități la care se întorcea, și Beftaghi, și adică în zona aceea, aproape de Betsaida, aproape de Betania, sau în Betania, cel mai probabil în casa lui Lazar și a Mariei și a Martei, dar poate că în alți ani, poate că au rămas peste noapte, în unele nopți, și în Galileea, în cartierul acesta, unde galileenii se găzduiau, unde rămâneau. Acum, după aceste evenimente, era de la sine înțeles că Mântuitorul le dădea de înțeles că ei în următoarele două, trei nopți, după ce arestarea lui, în noaptea aceea, în noaptea următoare, a punerii lui mormânt și noaptea următoare, care se termina cu învierea, nu o să mai plece din Ierusalim. Adică, cum să pleci? Cum să pleci când Domnul stăpânul tău a fost omorât? Adică, unde să pleci? Nu o să mai pleci din Ierusalim și unde puteau să stea ei dacă nu plecau, din Ierusalim, decât să retragă în Galileea, în acest cartier, unde se pare că Petru a stat. Petru s-a despărțit după lepădarea lui de apostoli cu mare durere și a plâns păcatul în noaptea aceea și a plecat și nu s-a mai dus cu apostolii în locul unde se întâlniseră cu Mântuitorul și mâncaseră Paștile, adică în casa lui Ioan Marcu, de pe Sion sus, din afara zidului Ierusalimului, ci probabil că se retrăsese undeva în acest cartier Galileea. Probabil că se retrăsese. Aș vrea să rețineți lucrurile astea ca să aveți o imagine așa ce s-a întâmplat. Și despre Petru, care s-a retras cu mare durere, necrezând că mai e vrednic să se numească apostol după ce s-a lepădat. Necrezând că mai e vrednic el să fie între ceilalți care mai rămăseseră și care n-au făcut ce a făcut el. Adică nu s-au lepădat. S-a retras și cu mare durere și cu plâns mult s-a retras în cartierul acesta Galileea și acolo se spune că Mântuitorul a venit la el și i s-a arătat. Acolo. Știți că atunci când în Evanghelia de la Marcu se spune că atunci când cei doi călători spre Maus au venit înapoi după ce l-au văzut pe Mântuitorul și au călătorit cu el și l-au recunoscut după frângerea pâinii, se spune că au venit înapoi, au intrat la cei 12, cei 11 acum, și ei erau bucuroși că, într-adevăr, femeile îi vestiseră și pe ei de dimineață, nu știuseră ce să creadă, dar s-a arătat lui Petru. Petru care fusese separat în Galileea undeva și Mântuitorul a venit să ostoiască lacrimile lui, să-l odihnească. I s-a arătat exact cum a zis femeilor mironosițe, merge și spune ucenicilor mei și lui Petru, care era separat de ei, știți? Așa a zis. N-a zis și lui Petru care e mai deosebit decât ei, sau n-a zis și lui Petru care e mai nenorocit decât toți pentru că m-a trădat. Nu, a zis, spuneți ucenicilor mei care erau la un loc și lui Petru care era separat, în sensul ăsta. Petru se separase după lepădarea lui și firesc. După ce faci mari, grozave păcate, poate cel mai mare posibil ce ai putea să-l faci tu față de cineva, față de încrederea în cineva, față de dragostea cuiva, nu mai poți da față cu ochi și ochi cu ceilalți care țin și ei la fel de mult cu acela pe care tu l-ai trădat. Înțelegi? Nu poți. E foarte greu. Nu poți mai ridica ochii din pământ. Așa a făcut Petru. Petru n-a mai putut ridica ochii din pământ și lacrimile lui n-a mai încetat de durere din curtea casei lui Caiafa. Și s-a retras probabil în cartierul ăsta Galileea. Și voi merge înainte de voi în Galileea. Asta e un înțeles. Cu siguranță este și acesta. Și într-adevăr a venit la Petru și s-a arătat lui Petru acolo în cartierul acesta al Galilei și el a venit să le spună lor care erau adunați acolo în casa lui Ioan Marcu, unde fusese cina cea de taină, și cuvintele femeilor și cuvântul lui Petru i-au făcut să exulte, să se bucure, să zică poate că e adevărat, poate că... Și în momentul ăsta apar și cei doi călători spre Emau, o seară târziu, probabil era spre 11 noaptea, după ce făcuseră drumul întors în fugă noaptea spre Ierusalim, după ce l-au văzut pe Hristos la masă, se spune că l-au văzut pe Hristos că a călătorit cu ei ore în șir, sub un chip pe care ei nu-l recunoșteau, dar în clipa când ei l-au reținut la masă și l-au rugat să rămână cu ei și el a ridicat pâinea și a frânt-o, s-a arătat era Hristos și după aceea a dispărut. Și au venit să le spună, era a treia mărturie, și în timp ce asta era în seara Paștilor, seara Duminicii Paștilor, și în timp ce ei vorbeau și se bucurau și Petru spunea și el ce a văzut și ei, cei doi călători, spuneau și ei ce au văzut și iar femeile mirosițe câte erau pe acolo spuneau și ele ce au văzut și ei se bucurau, dar nu le venea încă să creadă de plin tuturor de acest adevăr, Hristos a apărut în mijlocul lor și a zis pace vouă. Aceasta e arătarea din seara învierii a Mântuitorului, noaptea aceea din ziua, seara târziu a învierii. Și celelalte lucruri care s-au întâmplat în seara aceea și le-a mai spus Mântuitorul. Atunci nu era Toma cu ei. Și Toma a rămas, chiar dacă Petru l-a văzut, chiar dacă femeile l-au văzut, chiar dacă călătorii spre Emaus l-au văzut, chiar dacă toți spuneau că l-au văzut toți în seara aceea, el nu vrea și nu putea să creadă, pentru că nu putea crede că acel răstignit, acel bătut în cui, acel om care a suferit îngrozitor pe cruce și a strigat dându-și Duhul în hulele evreilor și a mai marilor templului, putea să învie. Nu putea să creadă. A văzut cum sulița romanului a străpuns coastele lui prin inimă. Cum putea să învie? Nu putea. Nu putea concepe chestia asta. Era în spatele acestei neîncredere a lui și durerea că lui nu i se arătase. Adică cum? El nu era ucenic. Uite, lui Petru i se arăta separat. Înțelegeți cum gândeau oamenii aceștia? Uite lui Petru, dacă e real, i s-a arătat separat. Uite celor doi, Luca și Cleopa, li s-a arătat separat, i-a dumirit, i-a liniștit. Uite femeilor, au fost primele la care li s-a arătat. Până la urmă și la ăștia, la alți 10. Ci mie, adică pe mine m-a lăsat. Eu de ce n-am avut acest privilegiu? Ce s-a întâmplat? Cu ce am greșit? Și ca după încă o săptămână, fiind în aceeași duminică, în altă duminică următoare, seara, adunați toți acum și Toma, să vină Mântuitorul să spună ceea ce a spus. Vino Toma și pune palma ta în coasta mea și degetul tău în urmele cuilor mele și nu fi necredincios, ci fii credincios. Și toate celelalte. Dar am plecat și am ajuns la ceea ce v-am spus, plecând la faptul că de ce le spune Mântuitorul și vă voi vedea și voi merge înainte de voi după învierea mea, voi merge înainte de voi în Galileea, pentru că ei auziseră de 5, de 4 ori cel puțin până atunci că El va învia după ceva. Adică nu era numai o prevestire a patimilor înfricoșătoare, dureroasă, un cuțit care se învârte într-o rană și El tot să spună voi muri, oamenii vor fi răi, ci continua întotdeauna foarte simplu și voi învia, adică îi întărea, îi ridica din starea asta, sau cel puțin rea, dar ei nu cuplau mintea lor, nu putea să înțeleagă. Așa cum și Sfântul Ioan cumva, după ce spune că a alergat la mormânt în dimineața în care femeile au spus că au luat pe Domnul din mormânt, nu știu unde l-au pus, femeile spuneau că l-au văzut, Maria Magdalena încă îl căuta, au fugit la mormânt, El a intrat împreună cu Petru, Ioan, și s-a uitat și a văzut giulgiurile singure zăcând, ca un cocon giulgiurile, care fusese răunse cu mir, cu sute de litri, o sută de litere, așa zic ei, litre, de un de lemn care e foarte lipicios și care se lipește de piele și care se vărsa peste morți. Și marama care se înfășura și se trecea în jurul capului, care era cumva luată de și înfășurată special într-un loc. Și El s-a dus și s-a uitat și a văzut cum a ieșit trupul din acel julgiu. Nu putea fi extras așa. Că rămânea piele, rămânea tot. Nu se putea. Cine putea să extragă un mor din... Și pur și simplu El și-a dat seama că a ieșit prin julgiurile acelea, Hristos. Iar să ai și timp să înfășori separa special marama, îi se părea de pe față. Ori dacă un om fura trupul lui, păi mai stătea acolo mormânt cu soldații afară să stea să-l scoată din giulgiu, să desfacă părticică cu părticică cu penseta acolo, cine știe cum pielea de tifon așa, de nu-i tifon, era pânză de in. Nu se putea așa ceva. Și Petru nu știa ce să zică, era pur și simplu siderat, nu știa ce să zică, dar Ioan spune, a văzut și a crezut. Și aici continuă Ioan și zice, pentru că încă nu știau ce înseamnă cuvântul că va învia, nu credeau încă în înviere, dar El se acuză pe sine și îi acuză pe ceilalți și pe sine că ei n-au priceput atunci când Mântuitorul le spunea că va învia și n-au crezut de plin că va învia. Adică ei îl ascultau, dar va învia. Cum va învia? Nu se poate. Adică îi depășea chestia asta cu învierea. Exact ca și pe greci. Când Sfântul Apostol Pavel a spus în Areopag de înviere, a zis, despre asta lasă-ne, că nu. Adică nu puteau cuprinde. Grecii mureau în războaie de la Tezeu până la, eu știu, Ahile și n-a înviat niciunul. Zice, nu învie, Doamne, trupurile. Mai se arată din împărăția umbrei câte unul, dar așa, un suflet, dar să învie trupurile așa ceva, nu. Plus că ei le ardeau trupurile. Și atunci, ce să învie trupurile? Adică, înțelegeți, grecii ardeau trupurile și să-i spui, știți că trupurile acelea arse, scrumul ce-a mai rămas, o să învie. Ai, Doamne, lasă-mă. Pentru grecii era ceva așa, despre asta altă dată. Nu o să-i poate așa ceva. E, așa le-a fost de greu și chiar și evreilor și ucenicilor să creadă asta, cu atât mai mult mai târziu grecilor, să creadă că învie trupul. Petru nu putea înțelege asta, dar Ioan a văzut și a crezut, adică i-a fost destul. Înțelegeți că el vedea aceste detalii? Știți că în anumite momente, mai ales acestea tulburi și emoționale și puternice, noi nu mai vedem detaliile astea. Adică când tu vezi așa ceva, intri ca Petru, așa, mai bătrân, cum era și el săracul, fugise și l-a așteptat Ioan la intrare, că nu ajungea din urmă cât fugise de repede Ioan. Și a intrat și s-a uitat și nu a înțeles nimic. Ce să înțelegi? Adică ce poți să înțelegi? Exact cum intri într-o casă, zice, furată de, în care ți-au intrat hoții și te uiți sertarele pe jos, ce să înțelegi? Băi, ce a fost aici? Adică ce au căutat? Sau ce au luat? Nu știu. Stai așa. cu mintea tăiată în două. Așa cumva era și Petru, nu putea să primească atunci, să înțeleagă, trebuia să stea puțin așa, să se întâmirească, să le așeze minte. Păi cum stă coconul ăsta de așa, de întreg și a fost scos, trebuia să... Dar Ioan, repede acum le-a văzut aceste lucruri și de ce le-a văzut repede? Pentru că realitatea e mult mai ușor de decodificat când ai cheia cu care trebuie să o decodifici. Adică, exact cum voi vedeți mult mai ușor o realitate din spatele unor evenimente care par haotice și înțelegeți de ce se petrec așa acele evenimente, când știți, aveți o cheie, aha, de aia s-a întâmplat așa, de aceea a făcut ăla așa, de aceea a strigat ăla așa, de aceea... E ca și cum ai ști sau ai bănuit deja felul cum fură hoții. Și știi că ăla o să strige hoții când el e hoțul, ăla face nu știu ce, pentru că ai experiență, știi deja. E ceva de genul ăsta, dar altfel, dacă nu știi nimic, nimic, ești luat printr-o pine, nu mai înțelegi nimic, de ce strigă la hoții când tu ești hoțit, de ce... Și ăla tocmai ăla furase, știi? Și te rămâi mut, cum am rămas și eu când m-am furat. Nu credeam că oamenii pot fi așa viclen și am stat foarte mut. Și nu știu ce să zic. Și ei strigau, hoții, poliția, nu știu ce, nu știu ce, și ei mă furaseră. Și așa, dacă, de exemplu, ai experiența asta, așa Ioan avea deja, îi rămăseseră cu siguranță mai mult decât celorlalți în minte gândul că va învia. A zis că va învia, a zis că va învia. Păi pentru el, în momentul în care a văzut realitatea, tot ce era acolo, piatră dată la o parte, Giulgiu, rămas așa, ca un cocon, Maram a pus deoparte, imediat lucrurile s-au legat în mintea lui. Va învia, păi a înviat, nu putea fi scos așa, a ieșit pur și simplu prin Giulgiu. Gata, a înțeles într-o secundă, pe când ceilalți care încă nu aveau credință încă, sau nu, cum și acuză Ioan, pentru că încă nu credeau cuvântul că va învia, nu puteau înțelege, rămâneau și zice că s-a dus mirându-se în sine Petru acasă la... Și după aia s-a arătat Hristos acasă, acolo unde s-a dus el, în zona Galileea din Ierusalim. După aia s-a arătat Hristos. Probabil că, și am văzut lucrul ăsta și știm asta, că Dumnezeu vine mai cu seamă la oamenii care cumva biruie mai mult credința în înviere și în Hristos decât necredința. Așa cum la femei li s-a arătat, pentru că femeile aveau o nădejde mult mai mare că Hristos nu poate să moară, că trebuie să se întâmple ceva. Și atunci a putut să li se arete lor, de abia după ce a crescut credința în Petru și a început să se dumirească el acasă, măi, nu se... De abia după aceea când a început să viruiască credința în el, i s-a arătat. Nu a forțat și n-a călcat în cear libertatea lui. De abia când el s-a lămurit cumva și a zis, trebuie să fi înviat. Aproape sigur a înviat. E atunci i s-a arătat Hristos. Așa cum și apostolilor ceilalți, 10, a trebuit să audă cu mărturia femeilor, a trebuit să audă mărturia lui Petru, a trebuit să audă mărturia... Și de-abia când ei s-au lămurit așa și au început să zică, păi înseamnă că așa o fi, sau măcar mă apropii cu gândul că poate fi așa cea. Atunci de-abia i s-a arătat Hristos în mijlocul lor. Nu forța libertatea lor zicând, credeți, nu credeți, eu am înviat. Trebuie să vă remodelați mintea, să înțelegeți. Nu. Ci prima dată trebuie să te străduiești tu liber. Și dacă ai deschidere spre înțelegerea aceasta a unor lucruri pe care Dumnezeu le spusese, nu niște povești pe care trebuie să le inventezi tu în capul tău, le spusese, numai să ai, aici stă puterea credinței. În momentul acela a putut să le se arate, fără să le calce în picioare libertatea și voia liberă și hotărârea lor de a crede sau de a nu crede. Deci, s-a adeverit cuvântul că va merge înaintea lor în Galileea. Și într-adevăr, lor, bărbaților, li s-a arătat prima dată lui Petru în Galileea. Adică în cartierul evreiesc numit Galileea, care probabil undeva spre ora 10-11 dimineața, pentru că ei foarte de dimineață, după ce au spus Maria Magdalena, au fugit la mormânt să vadă mormântul gol. Petru s-a dus acasă mirându-se în sine de cele întâmplate, și nu știm, 10, 11, 12, când i s-a arătat Hristos acolo, fiind el în locul lui, mirându-se, plângându-și păcatul lui, și Dumnezeu i s-a descoperit și i s-a arătat. Și a stins și a odihnit inima lui, care era aprinsă de durere. Și... Dar acest cuvânt, și mă voi arăta și zice, dar după învierea mea voi merge mai înainte de voi în Galileea, adică le dădea întâlnire. Asta înseamnă că voi merge înainte de voi. E ca și cum cineva spune, dom'le, acum o să fiu luat, o să fiu dus la închisoare, o să nu știu ce, dar merg înainte de tine, nu știu unde, la Sighetul Marmației, să zicem, că te întâlnești la închisoare acolo. Merg înainte de tine acolo și o să vii și tu și ne întâlnim. Asta era înțelesul, adică veți veni și mă veți vedea acolo, mă veți găsi acolo. Dar înțelesul este și al doilea, nu numai acesta. Este și întâlnirea din Galileea. Ei au înțeles cuvântul și în sensul acesta al Galilei ca ținut, nu numai al Galilei ca... Și cred că trebuie să luăm în seamă și acest înțeles. Ioan Gură de Aur insistă pe acest înțeles, pentru că apostolii însăși au lăsat Ierusalimul la un moment dat, în zilele după înviere, și pentru că le-a promis Hristos că se va întâlni cu ei în Galileea, și probabil că era după ce l-au văzut pe Hristos în noaptea aceea, în seara aceea de duminică, și a venit în mijlocul lor și a zis pace vouă. După aceea, probabil în zilele următoare, ei și-au adus aminte că Hristos a spus, voi merge înainte de voi în Galileea. Ei nu s-au îndestulat cu întâlnirea aceea cu Hristos, care a fost de 3-4 minute. Adică, nu era destul pentru ei. Cum? Adică și numai gata, s-a terminat. Și atunci, au zis, unde să ne întâlnim cu El? Gândiți-vă că acești oameni erau disperați, unde să se întâlnească cu El? Și atunci ei așteptau cu atenție cuvintele pe care le spusese. Probabil că fiecare zicea, ce mai zici? Ce a mai zis? A mai zis așa, așa, așa. A zis că în Galileea. Perfect, mergem în Galileea. Și au plecat în Galileea. Probabil că în zilele de luni, marți, miercuri, joi, a săptămânii iluminate, care ține noi după Paști, ei au fost în Galileea și acolo au așteptat. Nu știu ce așteptau. S-au dus prin satele din jur, s-au dus prin Capernaum, l-au căutat crezând că vor vedea printre oameni. Nu știu ce au crezut. Oricum, l-au căutat în casa în care probabil că el se mai adăpostea din când în când. L-au căutat în casa lui Petru, unde au stat de atâtea ori. L-au căutat pe dealurile din jur, unde probabil că le-a vorbit de atâtea ori. Au nădăjduit că o să-l vadă peste tot. Pentru ei această ieșire din Ierusalim a fost și o salvare, pentru că în prigoana și în viforul care venea din partea iudeilor după uciderea lui Hristos, îi căutau și pe ei peste tot. Ei de frică stăteau închiși în acel foișor de sus. De frica iudeilor stăteau închiși și au stat închiși, pentru că erau îmbrăcați în haine galileene și limba și graiul îi vărdea că sunt galileeni și îi căutau peste tot. Adică și ei erau niște oameni care meritau să-l urmeze pe stăpânul și domnul lor care fusese răstignit și acum fusese furat, așa ziceau ei. Și atunci cine să-l fure decât ucenicii? Deci hai să-i prindem și pe ăștia, să-i forțăm dacă se poate, să-i chinuim să spună că au furat ei, și atunci stâmpărăm toată mulțimea și niște, cu siguranță fariseii, cărturaii căutau peste tot. Așa că plecarea lor în Galileea neamurilor, Galileea cea lină, Galileea cea liniștită, Galileea copilăriei Mântuitorului, Galileea în care s-au întâmplat cele mai multe minuni și n-au avut niciodată prigoană Mântuitorul acolo asupra sa, plecarea în Galileea pentru ea a fost o ieșire din acea închisoare de tensiune din care noi am simțit acum zilele astea numai așa 5% față de ce trăiau oamenii aceștia acolo și infinit mai puțin decât ce vor trăi oamenii la sfârșitul veacurilor. Oricum, tensiunea aceea era înfricoșătoare pentru ei și ei au ieșit, au evadat pur și simplu, au plecat și 7 dintre ei, probabil că ceilalți îl căutau în alte părți, tot în jurul Galilei, dar 7 dintre ei, după o așteptare de o zi întreagă și o căutare peste tot a lui, nu l-au găsit. A zis la un moment dat Petru seara, cum se obișnuia să plece la pescuit. Eu mă duc să prind pește, ca și cum ar zice, eu m-am săturat. Mă duc să prind niște pește, să mâncăm ceva, să... Ce să facem? Să prindem pește, altceva ce să facem, că nu se pricepe la altceva, era pescat. Și ceilalți 6, alți 6 de lângă el au zis, mergem și noi împreună cu tine. Printre ei era și Ioan, era și Andrei, era și Iacov. Și s-au dus să prindă pește. Noaptea aceea n-au prins nimic. Părea că toate le merg rău. Nici pe Hristos nu l-au văzut. Nu s-a împlinit cuvântul să-l vadă și să-l cunoască. Parcă ei se simțeau probabil păcătoși. Se simțeau vrednici să nu-l vadă, pentru că doar îl repădaseră, doar îl fugiseră, doar se ascunseseră când el pătimise. Stătuseră departe, ascunși. Se simțeau păcătoși. Ei vreau o reîmpăcare completă cu Dumnezeu. O bucurie a întâlnirii, o repunere iarăși în înduiala lor, pe care o doreau atât de mult, în prietenia lor, în dragostea lor cu el, și probabil că își reproșau unul în sinea lor fiecare în parte, și faptul că n-au prins nimic toată noaptea, nimic, nimic, era și încă un semn că Dumnezeu nu le este alături, adică nici o milă parcă nu era cu ei, nici o milă. iudeii căutau să-l omoare, să-i omoare peste tot, nu-l găseau niciunde în Galileea, marea era seacă și secetoasă în pește, nici măcar unul cât de mic, pentru că erau oameni buni și când Mântuitorul i-a întrebat de pe mal, n-aveți ceva de mâncare? Eu zic, n-avem, dacă avea unul cât de mic, avem unul mic, mic. Tot ar fi vrut să-i dea omului care cerea ceva de mâncare, pentru că măcar asta o aveau de la Mântuitorul, să fie milostivi. Dar n-aveau, adică nimic n-a dat marea noaptea, nimic, nimic, nimic. Probabil că se acumulaseră în inima lor foarte multe gânduri triste, că i-a lepădat Dumnezeu, că i-a lăsat, că oare se va mai arăta, poate îi va mai vedea, îl vor mai vedea. Și, de fapt, cel care i-a întrebat era Hristos. Și-au dat seama, după ce au avut un scurt dialog de câteva replici, și-au dat seama prima dată Ioan, ca de obicei, pentru că el deschidea cu cheia credinței lui realitatea și înțelegea imediat mai repede. Pe când ceilalți care aveau mai puțină credință, o înțelegeau puțin mai târziu. Și s-au întâlnit cu Hristos. Și, într-adevăr, au stat. Știți? Că zicem noi, păi cum zice că mă voi întâlni cu voi înainte de... mă voi întâlni cu voi în Galileea? Că merg înainte de el în Galileea. Păi cum zice, ne gândim noi? Păi cum, uite că s-a întâlnit cu ei noaptea în seara învierii. Și uite că s-a întâlnit. Deci unde e cuvântul, adevărul, cuvântul Mântuitorului? Dar s-a întâlnit foarte puțin, câteva minute. Asta pentru era nimic. M-am întâlnit eu odată cu un prieten și după ce am stat două ore, am zis, păi nu ne-am întâlnit încă. Și chiar așa, nici nu ne întâlniserăm încă, pentru că mai aveam multe, multe să ne spunem. Și așa și ei, după două minute, ce puteau să s-au întâlnit cu Hristos? Nu era. Ei, acum, cu adevărat, stând pe malul Mării Galilei, se spune că această stare împreună a fost mai lungă. Au mâncat împreună, au adus și s-au scos și peștele celorlalte pe care prinseseră ei. Că acest străin, care părea la început un străin, era de fapt Hristos și avea deja pește pus pe juratic. Și au început să mănânce îndemnați de el din peștele acela. Era și pâine acolo, de la Hristos. Și ei au scos și peștele, l-au numărat, au separat peștii mari de peștii mici. Adică au avut timp, vă dați seama, a fost timp. Și după aceea au tăiat și din peștele scos și au pus și au mâncat împreună. Deci au stat ore în șir împreună, ore în șir. Despre aceasta zice Petru când zice... Dar noi l-am văzut după înviere și am mâncat cu el și l-am atins, înțelegeți? Nu era vorba numai că el a mâncat un faur de miere și puțin pește atunci când a venit la ei și a zis, nu credeți încă că sunt eu? Uite, mănânc un faur de miere și pește ca să, ce i-au pus ei în față, ca să credeți că nu sunt duh, ci sunt trup, sunt înviat. Nu era vorba de asta, era vorba de această cină, pur și simplu cină, mic dejun. Era de dimineață. Acest mic dejun împreună, acesta cumva e trecut cu vederea. Noi toți avem amintirea numai cinei, acelei dureroase cu Hristos. O cină groaznică, dureros de groaznică. Dureros de dureroasă. Nu știu cum să folosim, ce cuvinte să folosim. Și pe când acest prânz în zori, în Ardeal se zice prânz la masă de dimineață. Acest prânz din zori, de zi, este mult mai luminos, este mult mai frumos, este... Acela era când soarele apusese și se făcea tot mai adâncă noapte, tot mai adâncă noapte și urma arestarea lui Hristos. Acesta era când abia răsărit soarele și era tot mai luminos, tot mai luminos, tot soarele tot se ridica cu încă o suliță pe cer, cu încă o suliță pe cer. Total diferit. Mi se pare nedreptuitate această cină, acest prânz al Mântuitorului cu ei, care a durat ore în șir. Și bucuria lor era de nespus. De nespus. Atât de mult îl cinsteau și îl iubeau, încât nimeni nu îndrăznea să-l întrebe măcar, nu, ești Hristos, nu? E clar că ești Hristos. Adică erau atât de mirați, atât de... Se uitau din toate părțile, îl înconjurau. Îl atingeau. Mâncau împreună cu el. Știind că este Hristos, dar parcă vreau să-l întrebe, vreau să-l pipă. E cum un pipă oamenii morți care, dar ești cu adevărat, ești... Cum ești? Și această tainică întâlnire, această întâlnire de dimineață și de prânz, de mare frumusețe, cred că este puțin nebăgat în seamă în marea, în trăirea creștină în general. Sunt foarte puține icoanele acestui prânz. Cei care au fost în Israel ați văzut locul în care se spune că s-a arătat ucenicilor, locul în care dacă vă aduceți aminte, au intrat frândunelele și cântau pe acolo în timp ce voi cântați. Acela era locul în care s-a păstrat din vechime că acolo, acolo era focul făcut de Hristos pe acea stâncă și ei s-au întâlnit acolo. Marea era până aproape. Acum e mai îndepărtată, că a mai secat. Marea Galilei era până acolo, lângă, bătea în stâncile acelea. Și acolo au stat ei, unde a stat și voi, de fapt. Da. Acum, întorcându-ne, acestea toate despre versetul 32. Dar după învierea mea, voi merge mai înainte de voi în Galileea. Adică le dă întâlnire în Galileea. În tot ce s-a auzit până acum, în toate cele ce le-au spus, acestea era parcă cel mai cu nădejde cuvânt. Dintre toate cuvintele pe care le-a spus, deși a spus multe cuvinte, dar aici în Evanghelia de la Matei nu multe. Din cuvintele Evangheliei de la Matei, ceea ce le-a spus la cina așa de taină, i-a fost dureros. Tot. Și că va vinde cineva dintre ei. Și că trebuie să meargă, că cel care urmează să-l vândă e pe drum. Și pe drum le-a spus că toți se vor sminti de el. Toate celelalte. Dar acest cuvânt este cel mai cu nădejde dintre toate, în sensul că dar voi învia și voi merge cu voi, voi merge înainte de voi în Galileea. Și într-adevăr, în ce sens înainte de voi? Adică voi veți crede că ați ajuns primii, dar eu voi fi dinainte de voi acolo, așa cum el, deci era ca un, cum se zice în Ardeal, o găzdoaie. Era ca un om de-al locului care deja avea focul făcut, peștele fript, pâine, înțelegeți? Pâine, deci făcuse pâine. Ar părea că cu mâinile lui, nu? Cine să-i facă pâine pe malul mării? Dar nu s-a dus să caute femeie să-i facă pâine. El a făcut pâine. Pâine, a făcut pâine, să faci pâine. Și nu se spune de azima. Știți că azima se face repede. Azima se face repede și nu se stă să-l dospească. Se face lipia aceea, se pune pe ceva deasupra focului și gata. Și se spune pâine, pur și simplu. Deci cum? Deci a avut timp să dospească, a avut să pună pâinea, să... Pentru noi, când citim textul, nu vedem detaliile astea, dar pentru ei... Au zis, de când e oare aici? Uite, a prăjit peștele, păi până faci focul, până prăjit peștele, până faci pâinea, nu? Până faci pâinea, până se dospește pâinea, până o pui la... Până... Deci idei, mai mult timp, probabil că noi tot am umblat pe mare, și în jos și el stătea și ne aștepta aici. Faptul că erai sub ochii lui Dumnezeu, că noaptea aceea întunecoasă, în care tu n-ai prins nimic și erai dezamăgit, deznădăjduit într-un fel, simțeai că lipsește Dumnezeu, că mila Lui nu-i cu tine, ochii Lui erau asupra ta, asta e ceva greu de... greu și frumos de greu, nu știu cum să spun, frumos de greu să-ți imaginezi, chiar în cele mai grele momente ale vieții tale, cele mai dureroase de așteptare, să ai gândul acesta cum l-au avut apostolii atunci, că noaptea aceea întunecasă în care îi dădeau pe acolo târcoale și nu prindeau nimic, și când mai ales spre dimineață, la ultimele străji din noapte au fost cei mai dezamăgiți, cei mai deznădăjduiți, că atunci nimic. Tot mai nimic. Hai că la 11, hai că la 12, hai că la 1, hai că la 2, hai că la 3. Dar cu cât cobora în adâncul nopții și spre dimineață, cu atât erai mai dezamăgit și mai, cum am mai lipsit de voință și de putere și de hotărâre. Și parcă convins că Dumnezeu stă împotrivă sau, nu știu, ai greșit cu ceva. Că nu prind nimic. Mai ales că ei îl cunoscuseră și îl întâlniseră pe Hristos la o asemenea pescuire minunată. Și cumva pescuirea era un semn al binecuvântării lui Dumnezeu, o pescuire bogată. Era pentru ei un semn al binecuvântării lui Dumnezeu. Nimic, nicio binecuvântare. Și după aceea să ai gândul, cum să nu stai uitându-te mirat la acel străin care de fapt era Hristos. Și nu îndrăznea să-l întrebe dacă el este... Știind că este, așa zice, nu îndrăzneam să nu întrebe dacă tu ești Hristos, știind că este Domnul, adică nu că nu știau, dar cum vrem noi oameni, tu ești, mă, dar cum ești, mă? Nu îndrăzneau. Și atunci eu vă pun în vedere sau în minte acest sentiment, această trăire, care cred că nu i-a părăsit niciodată pe apostoli, în cele mai negre și întunecoase momente ale vieții lor, să știe că în cele mai grele și întunecate momente ale lor, oriunde ai fi, să ești sub ochii lui Dumnezeu. Acest sentiment l-au mai trăit. Când le-a fost cel mai greu pe Marea Galilei, când băteau valurile din toate părțile și nu mai nădăjduiau să scape, s-a arătat Hristos ca o, părea o nălucă de departe Și de fapt el îi vedea și le era cumva aproape. Nu era foarte departe cum își imaginau ei. Și au crezut că e o nălucă. Când zici crezi că e o nălucă ceva, nu vezi numai odată o ceva care se apropie, că atunci poți să zici că pare o barcă, pare ceva, pare nu știu ce. Ci că l-au văzut, probabil, când noi românii, în general, avem ideea asta că a văzut ceva și crede că e o nălucă, când acel ceva, ții minte și acum, când stăteam și păzeam porumbul cu porcii, stăteam cu porci de porci mistreți. Stăteam multe nopți și erau câțiva care veneau și ei din sat și ei veneau cu povești. Știi că vine Gheonaia și vine nu știu cine, nu vine nicio Gheonaia. Ba da, și niște oameni, vine Duhul Muntelui, vine, nu știu cine, Duhul Pădurii, vine Muma Pădurii. Era tot felul de oameni cu frici de genul ăsta. Eu eram așa cu credința, nu mai nimic, nu se poate, nu știu ce. Și ții minte și acum, uite, ăla e o nălucă, zice. Și cum, ce înțeleg oamenii prin nălucă? Că vezi o lumină care merge așa pe dealul din față. Și pare dintr-o tot vezi în partea cealaltă. Păi cum era acolo și acum e acolo, mai. Adică prin întunericul acela, de-abia se vede conturul dealului din față și vezi o lumină ca și cu un om cu un felinar care merge undeva pe acolo din pădurile alea. De-abia se mai vede, nu se mai vede, se mai vede, nu se mai vede. Și niciodată îl vezi în partea aia și de acolo dispare. Și aceeași lumină, cu aceeași intermitență. Și mă, asta e nălucă, toți nălucă! Uma pădurii, toți. Ai alt om cu alt felinar, am zis. No, e nălucă, să fugim acasă. Și au fugit acasă și noaptea aia, pe la pământurile lor, porcii au făcut ravagii. Era în luca unui porc care era foame. Și a găsit cale să intre în porumb oamenilor. Și ei, așa să vă închipuiți, în noaptea aceea când ei li s-au părut că văd o nălucă, nu înseamnă că au văzut numai un alb, așa care se mișcă prin întunericul acela și prin valurile înspumate. Și că l-au văzut poate și în partea aceea și în partea aceea. Hristos cumva le dădea târcoale, era aproape de ei, înțelegeți? Era aproape de ei, se plimba pe valuri. Nu numai atunci când l-au văzut ei, clar, clar. Că prima dată l-au și văzut unul și au zis, măi, tu vezi, nu văd, nu e. După aia l-au văzut iar vreo 2-3, după aia l-au văzut, până la un moment l-au văzut toți la un moment dat. Măi, este ceva. Asta înseamnă că Hristos era foarte aproape, le dădea târcoale. Că în tot acest zbucium al mării și nebunie în care credeai că ești singur și disperat, Dumnezeu era foarte aproape de tine, știți? Cum noi ne imaginăm, era acum departe, stă pe un tron și ne judecă. Nu. El era în mijlocul acelor furtuni și în consecința acestor lucruri, să înțelegeți, păruta nebunia lui Petru, care a zis, Doamne, păi în momentul ăla Petru și-a dat seama că Hristos de mult timp umbla pe acolo pe valuri. Ia o chestie așa. Păi, Doamne, dacă ești Tu, să vin la Tine pe acolo, adică să fac și eu ca Tine. Tu faci doar întregi pe aici. Păi să vin și eu. Înțelegeți? Îndrăzneala lui de a căuta, de a vrea să fie ca și Dumnezeu, de a-L căuta și de a-L face ca și El, izvora și din acea experiență pe care o avuseseră noaptea aceea, nu numai 10 de minute înainte, știți? Adică îl văzuseră năluca umblând pe acolo în jurul lor. Și probabil că mai mult umbla acea nălucă care era Hristos, mai mult în momentele cele mai grele, cele mai înspumatele mării, cele mai tulburătoare, atunci l-au văzut. Adică Dumnezeu e cu noi atunci când este cel mai greu, mai mult ca oricând. E fără discuție. Asta se poate înțelege și din întâlnirea lor la Marea Galilei, când ei de fapt și-au dat seama că omul acesta a stat pe acea stâncă și de acolo se vede toată marea. Nu știu dacă ați avut curiozitate să ieșiți, cei care au fost la Marea Galilei, acolo, la locul acela, să ieșiți din biserică, să vă uitați, se vede toată marea, din nord, dinspre Betsaida, până spre sud, la vărsarea, la Iordanul, care iese și coboară spre Marea Moartă. Și în partea cealaltă, spre Gherghesen, spre Gadaren, și tot se vede. Că nu e mare, e un lac, cam de 10 ori mai mare decât lacul Gilău, ăsta de aici, deasupra Gilăului, 10 ori. Hai să zicem de 20 de ori. Dar oricum, vizibil, se vede în față, se vede în toate părțile. Și și-au dat seama, măi, El e Dumnezeu. Nu, că nu știau că e Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. El a stat și s-a uitat la noi. A fost sub ochii Lui în noaptea aceasta. Ochii Lui noi ne-am plimbat. În toate direcțiile. Încolo, în sus, încolo. Și scrâșneam din dinți și eram necăjiți. Și nu ne gândeam că nu o să prinde nimic. Și unde e Hristos? Și de ce nu vine? De ce n-a dat întâlnire aici unde El nu vine? De ce stăm de 2 zile în Galileea și El n-a venit cum ne-a dat întâlnire? Unde este că zicea că o să fie înaintea noastră în Galileea? Cred că la asta poate puțin v-ați gândit și v-aș invita să vă gândiți la asta, de când facem în viața voastră lucrurile acestea. Adică așa suntem sub ochii lui Dumnezeu mai cu seamă în vremurile noastre de încercare. Mai cu seamă în vremurile noastre de încercare, prin care când suntem încercați, cuvântul spus de Mântuitorul către Petru, puține versete mai încolo, dar eu m-am rugat pentru tine, Petre, că te vei lepăda de 3 ori și nu știu ce și nu știu ce. Îi spune lucrurile grele lui Petru. Dar după aia își încurajează, zice, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu piară credința ta, m-am rugat pentru tine. Adică, ca să nu piară credința ta, adică eu să fiu cu tine, asta înseamnă cuvântul. Eu să fiu cu tine și o să te sprijin pe tine în vremurile cele mai grele, acolo când o să fii tu căzut, eu să fiu cu tine. Ca să nu piară credința ta. Pentru că diavolul vă cere să vă cearnă ca pe grâu. Dar eu m-am rugat pentru tine. Și întorcând, trebuie să întorești pe frații tăi. Adică atât de mult vreau să te sprijin încât în căderea ta nu o să cazi cu totul, ci o să te ridici și după aceea o să mai întorești pe frații tăi. Prima întărire a fost faptul că l-a văzut pe Hristos și a venit cu mare nădejde. Spune, este, l-am văzut. Înviat. Din cartierul Galileea. Și au fost și alte întâlniri, cu siguranță ei și așteptau o întâlnire de la el ca cel mai mare dintre ei, cel mai bătrân, cel mai cu experiență. Cel care a avut să se dea atâtea ori cel mai mare putere și convingere să arunce înainte, să spună, Doamne, dacă ești tu, să vii pe mare, să fac, să trec. Și aveau cumva, așteptau de la el întâlnirea. El se arogase în acest care are curajul să meargă înainte, să facă, să pună început, să... El a strigat, tu ești Hristos, să fii Dumnezeu. Cumva se și aștepta de la această întărire. Și v-aș îndemna din toate aceste experiențe, care nu sunt niște povești, sunt niște realități, care de fapt dezvăluie realitatea imensă, infinită a lui Dumnezeu peste viețile noastre, care de fapt în tot timpul este lângă noi, în tot timpul se uită cu ochi milostivi, în tot timpul ne cunoaște pe noi, în tot timpul nu ne leapă de pe noi, dar mai cu seamă la vreme de încercare este alături de noi. Dar mai cu seamă la vreme de încercare este alături de noi. Chiar dacă nouă ni se pare că nu, acum m-a lăsat, acum e departe, acum nu-i pasă de mine, nu e adevărat. Dacă o să vă aduceți aminte în vremurile cele mai grele de încercare, această privire prin întuneric a lui Hristos de pe malul Galilei spre ei, și că nimic nu se întâmplă fără voia și fără ca privirea lui Dumnezeu, care voia lui Dumnezeu, lucrarea lui să îngăduie, și că ești în mâna lui și că nu se putea întâmpla nimic cu cei 7 apostoli fără ca Dumnezeu să îngăduie și niciun rău nu putea să vină peste ei decât la ei înșiși prin necredință și prin împotrivire, dar din afară nimic nu se putea întâmpla fără voia și îngăduința lui, și el este milostiv. Asta cred că ne va ajuta. Plus, această mărturie a vedeniei, a arătării pe care ei o vedeau mergând pe Marea Galilei probabil cu 10 de minute înainte, care le dădea târcoale în momentele cele mai grele, și i-au zis, e o arătare, și atât de mult au văzut-o și s-au tulburat, că au văzut-o încolo, încât au strigat de frică, înțelegeți? Ei, pescari, oameni în vârstă, adică toți au văzut-o, toți, nu numai unul, au avut timp să o vadă toți, mă, uite-mă că e ceva, și s-au uitat, ce e? O nălucă. Când am mai văzut-o mai încolo, a venit pe acolo. Și au strigat de frică, adică s-au înspăimântat. Au zis, ducă, îi duc necurat. Și atunci Mântuitorul a strigat, nu vă temeți, eu sunt. Au auzit glasul lui. Și Petru a zis, dacă ești tu, realizând, băi, se plimbă Hristos de atâtea 10 de minute pe ape, pe jurul nostru. Așa ceva era de neînțeles pe mintea unui pescar. Umbli pe apă, așa, în mijlocul furtunii. Valul le fac așa și el merge... Lasă-mă să vin, dă-mi putere să vin la tine în teatru. Și l-a lăsat. Dar această, să citesc mai departe după acest verset. Acum ce o să vă citesc după acest verset, o să vorbim, eu am pregătit pentru următoarele versete. Acum am spus, nu mă gândeam la versetul ăsta, acum dacă trebuia să vin de Galilea, am vorbit de Galilea. Dar mă gândeam să vorbim acum despre... Dar o să vorbim data viitoare. Despre versetele 32, 33, 34. Iar Petru răspunzând i-a zis, dacă toți se vor sminti întru tine, eu niciodată nu mă voi sminti. Zisa lui Iisus, Adevărat zic ție că în noaptea aceasta, mai înainte de a cânta cocoșul de trei ori, te vei lepăda de mine. Petru i-a zis, și de ar fi să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au zis la fel. Despre aceste, cu aceste trei versete, despre aceste trei versete o să vorbim data viitoare, plecând de la câteva cuvintele Sfântului Ambrozie de Aur și altor părinți, ca să vă fac poftă de acum și să vă gândiți, să vă gândiți, Ioan Gură de Aur spune că se vedește în felul de a fi al lui Petru aici o anumită îngânfare, că sunt trei păcate pe care le-a avut Petru aici, pentru care s-a întâmplat căderea lui. Și el avertiza la noi că și la noi aceste păcate aduc căderea. Și el spune îngânfarea, în sensul că eu... Se punea deja să se scotea în afara celorlalți, chiar dacă toți se vor minti de mine, eu nu. Și după aceea îi calcă cuvântul lui Dumnezeu, încă o dată ar trebui să-l asculte. Ascultarea, adică convingerea că ce spune Dumnezeu, știa că orice zice el este adevăr veșnic. Și în același timp el îndrăznește să intre peste cuvântul lui când el zice în noaptea aceasta, înainte de a cânta cocoșul, te vei repeta la mine de trei ori. Și el zice, chiar dacă va trebui să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda de tine. Adică îi stă în focea cuvântului. Ori asta a anumită îngânfare. Primul rând, îngânfare față de ceilalți, pentru că ceilalți se vor lepăda, ei știu, mai slab, așa mai... Ei se leapă de, nu știu, dar eu... Asta e îngânfarea. A doua, Duhul de împotrivire, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, adică un duc de... A sta împotrivă. Nu știu ce zici tu acolo că mă voi lepăda, dar eu nu mă voi lepăda. Și de-ar fi să mor și nu știu ce și nu știu cum. Duhul de împotrivire. Și el mai pune a treia ambiția, o ambiție rea, pe care e un fel de rod al celor două, dar oricum se poate separa și diferit, se poate face diferit. Zice, acestea trei au adus căderea lui Petru și zice, Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă ar fi trebuit să zică, dacă mă voi bucura de ajutorul tău, nu mă voi sminti în veci. Dacă tu, Doamne, mă voi ajuta, nu mă voi sminti. El a zis, eu să mă smintesc, dacă toți nu, eu nu. Înțelegeți? Nu apela la ajutorul lui Dumnezeu. El se vedea pe sine biruitor de a avea destul de putere și se cunoștea pe sine, las că știu eu. Or, Ioan Gură de Aur spune, dacă ar fi zis, Doamne, de mă voi bucura de ajutorul tău, de mila ta, nu mă voi sminti în veci. N-ar fi greșit, dacă ar fi zis așa. Iar după ce a zis Hristos în noaptea aceasta de trei ori te vei lepăda de mine, ar fi trebuit să creadă și să zică, Doamne, dă-mi șansă să mă întorc, să nu pierd după aceea în tristețe și în mâhnire. Te rog, ajută-mă, fii cu mine. Dacă se poate, ajută-mă să nu mă lepăd. Așa ar fi trebuit să zică un om care credea în cuvântul lui Dumnezeu, care spune clar. Or, el n-a zis așa și asta a vădit trufie sau îngânfare, duh de împotrivire și ambiție, care l-au dus la cădere, dar nu definitivă și nu de tot. Și Ioan Gură de Aur și după aceea alți părinți vorbesc despre faptul că, de fapt, îngrozitor, ce o să spun îngrozitor în sensul că, îngrozitor pentru noi, că Iuda, chiar dacă a fost Iuda, cum a fost el Iuda, dar el nici nu s-a lăudat cu ceva. Nu s-a lăudat, că nu a zis nimic, tăcea. Că tăcerea suspectă a lui Iuda, că dureroasa lui îndoială a oprit mai puțin mila lui Dumnezeu peste Iuda decât a oprit mila lui Dumnezeu peste Petru îngânfarea și trufia și ambiția și așa zice Sfântul Ioan Gură de Aur și mi se pare îngrozitor cuvântul. El zice, uitați-vă la Iuda cât ajutor a avut de la Dumnezeu și dă toate locurile în care Mântuitorul încearcă să-l ajute. Până la ultima când zice, prietene, cu o sărut, vin și fiul omului. Adică în toate momentele de cădere, Mântuitorul i-a stat alături. Și la cina așa de taină, și în mai multe locuri. Până la ultimul moment în care îl ajută, încearcă să-l scoată. La Petru nu. A fost singur în ispită. Zice Ioan Gură de Aur. Bine, în afară de ochii, privirea lui Hristos care s-a uitat la el din pridvor și care l-a diluat. S-a volatilizat în momentul când s-a uitat la ochii lui. Dar... Și mi se pare interesant această idee a Sfântului Ioan Gură de Aur, dar interesant de dureroasă pentru noi, în sensul că suntem plini de îngânfare și de ambiție și de părere de sine, ori zice, acestea opresc mila lui Dumnezeu. Adică, exact cum zice Mântuitorul, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Că, nu zice celor îndoielnici, celor gândiți, celor cu gânduri tulburi, celor, nu, celor mândri. Adică chiar e adevărat, chiar real. Și această mândrie care nu e așa de mare a lui Petru, nu? E o mândrie cumva izvorâtă din dragostea lui pentru el. Și totuși Dumnezeu i-a stat împotrivă. Sau oricum n-am simțit ajutorul lui în cădere. În cădere n-a fost ajutorul lui Dumnezeu. Ioan Grădeaur zice, deloc n-a fost ajutorul lui Dumnezeu în momentul când Petru cădea. Iar la Iuda, așa cum era eu, am simțit ajutorul lui Dumnezeu constant. Asta e groaznic, pentru că noi suferim mult mai mult de îngânfare și de trufie și de ambiție și de părere de sine și de multe derivații ale mândriei decât poate de cele ale lui Iuda, adică de invidie lui, de dezamăgirile lui, de... Și atunci ai groaznic, nu? Ne lipsind de mijlocire și de ajutorul Dumnezeu, suntem vai de capul nostru, dacă e așa. Dacă e așa, e vai de capul nostru, în sensul că... Și atunci să ne ferim de mândrie, de îngânfare, ca de foc. Ca de foc să ne ferim. Se pare că trebuie să ne ferim ca de foc. Pentru că nu mai avem ajutorul lui Dumnezeu. Cel puțin o vreme. Și o vreme până când El ne smerește, fiind evenimentele însăși care se întâmplă, și noi ne smerim și ne plecăm capul și atunci iară ne ajută Dumnezeu și iară ne mândrim și iară pierdem mila lui Dumnezeu și iară, deci e nevoie să tot pleci capul, să tot pleci capul în smerenia asta, în smerenia ta față de tine însuți, în lupta ta cu tine însuți, nu față de alții, nu trebuie să se vadă plecarea capului decât înaintea ta și lui Dumnezeu. Dar asta mi se pare dureros despre această dată viitoare din întrebările pe care le-a spus. De ce ni se pare că Dumnezeu e departe de noi când ne e greu? Și nu doar Dumnezeu, ci și oamenii. Mi se pare, pentru că exact cum la orice lucru care îl trăim noi cu intensitate mare, acum pot să dau iar exemplu lucrurilor pe care le trăim noaptea, în general, fricilor, sunetelor. Păi chiar dacă e cineva foarte aproape de noi, bunica în celălalt pat și zice, hai, fii cu minte, mamă, că nu-i nimic. Pentru tine nu-i nimeni cu tine, că se auzeau sunetele cum merg și cum fac și ghionoaia cum umblă. Înțelegeți? Și ție ți se pare chiar dacă a fost bunica și zice, hai, că nu-i nimic. Că e groaznic, a fost ceva îngrozitor, a fost ceva... Adică e și... Suntem foarte, foarte, foarte subiectivi din durerea pe care o purtăm sau suferința pe care o avem sau singurătatea pe care o simțim. O simțim la asemenea măsură încât ni se pare că nimeni nu-i cu noi. În general, noi ne și văicărim continuu și suntem tot timpul în auto... avem multă milostenie față de noi înșine. Exact cum zicea Creangă, că de ceilalți îmi pare rău de mine, mi se rupe sufletul. Adică sunt terminat de mine față de mine. Pe când față de ceilalți, nu, ce să facem? Mai doare mâna. Mai doare. Suntem gata, suntem buni doctor la ceilalți. Și îi tratăm și le spunem noi că nu trebuie să te mai chițibușezi așa. Mai liniștește-te. Dar când ești tu, trebuie să strigi, ăia nu reacționează, ăia. Deși și reacționează cum ai reacționat și tu, dar ție se pare ce ai reacție. Asta e bine, să-mi spună, ce ai făcut? Și așa și ți se pare puțin. Știți? Așa încât de cele mai multe ori o chestie subiectivă, dar și plus că atunci când noi ne auto plângem pe noi înșine, o facem cu atâta foc încât suntem exact ca femeile acelea care vocesc la morți. Țin minte că voceau. Din Oltenia se întâmplă asta și mergeam la momentări pe acolo și erau femei care erau chestii cu astea se ocupau. În sensul că da, cu astea se ocupau și chiar erau plătite. Și veneau din diferite sate, se adunau și domne, făceau chestii ca la manele în sensul că aflau viața omului și după aceea tot boșetul era subiectiv, perfect, formulat, personificat. Tu mergeai acolo, ai făcut armata așa, te-ai căsătorit așa. Deci cu chestii care punct, lovit, punct, ochi, să doară în inimă și copiii tăi, Vasilică și Ionel, nu știu ce, aoleu, copiii cad de spate când aud. Și toate sunt foarte, foarte, dar cu atâta foc o făceau. Și au, și cu ochii închiși și nu știu ce, încât trebuia să te duci să o bași pe umăr tare, tanti! A zis bunica să încetați. Nu auzea. Era atât de implicat în sine acolo și urla și încât tu puteai să spune. Eram și mic, dar oricum. Oricum, e cam așa suntem noi când ne plângem de milă. Ca acele bocitoare. Deci, nici nu-L vedem pe Dumnezeu că suntem atât de preocupați să urlăm, să ne exprimăm noi durerea și neputința, încât Unde să te... Dumnezeu șoptește, Dumnezeu vorbește frumos, Dumnezeu te cheamă pe nume. Nu, băi, tu n-am să încetează, mă. Adică totuși Dumnezeu are finețe. Te așteaptă la un dialog cu El, fin, subțire, cum este El. Nu, până nu încetezi cu voi cărările astea, nu s-aude nimic. Adică tu zici, nu s-auzi nimic, nu a venit Dumnezeu, nu vine să... De unde știi? Că te-ai văcărit acolo și ai strigat. O parte din... O parte și pentru asta, nu simțim. Dar El este. Iarăși un bilețel cu cerut de ajutor. Adică avem nevoie de ajutor cu copiii de la școala de duminică. Dacă doriți să deveniți voluntari în cadrul acestui proiect, vă rugăm să anunțați pe Oana la Luca. Sarcinile sunt ușoare. Adică supravegherea copiilor, joacă cu copiii, dat apă la copii, etc. Adică nu sunt niște chestii supra-didactice și complicate în care trebuie să faceți până la 3 săptămâni de studiu. Așa că cei care aveți milă de copii, aveți gând bun față de ei, vă e plăcut să stați cu ei, vă gândiți că nici nu prea puteți voi să vă concentrați la liturghia, deci măcar faceți ceva bun. Și vorbiți cu Ana la Luca care e pe aici. Da, da, aici. Dacă sunt persoane care vor să ne ajute cu interpretarea unui rol din poveștile pentru copii pe care le înregistrăm, vă rugăm să anunțați. Nu e nevoie de talent actoricesc. Păi e nevoie, cum adică nu? Adică cum? Cineva zice așa Blajin și Lupă, a zis... A zis, cine la mine copile? Lupă a zis... Adică, totuși trebuie să fie o interpretare. Și atunci, minimă interpretare și talent actoricesc, totuși trebuie să fie. Și tot cu ea să vorbiți, pentru că se înregistrează diferite povestiri pentru copii care vor fi date pe radio acesta al studenților creștini. Și, na, trebuie să-ți placă la copii. Și atunci, care știe că poate juca pe lup, pe focă, pe povestitor, pe, nu știu, pe căprioară, pe iepuraș, pe... Să vorbească cu ea. Pe țăran, pe soția țăranului. Da, sunt lucruri frumoase. Eu cred că e o experiență deosebită. După aceea, ca o coleg de garsonieră, zorilor condiții bune, curat. Și aici se dă un... Adică e curat acolo, nu trebuie să faceți voi acum, să luați molozul de pe jos, să văruiți, să... Cum putem crește în prietenie cu un sfânt? Căci noi nu putem să-i dăm nimic. Ce să-i dăm? Numai iubire de Dumnezeu? Numai iubire de Dumnezeu? Așa, numai iubire de Dumnezeu. Spunea Părintele Teofil că la Dumnezeu trebuie să te gândești ca la Dumnezeu, nu ca la om. Da, cum adică? Păi ca la Dumnezeu. Adică exact cum zicea acel părinte de la Tezeu, ucis de româncă, care zicea că cu Dumnezeu nu poți, un om deosebit, el zicea cu Dumnezeu nu te poți bate pe umăr ca și cu prietenul tău. Ce fac, băi, Ionele? Nu. Adică totuși Dumnezeu e Dumnezeu și Dumnezeu e foc arzător, zicea. Dumnezeu e foc arzător, adică da, e milostiv, nu, dar totul nu stai pe cel peste picioare. Ce mai faci, Doamne? Am venit să vorbim, o discuție scurtă, o cafea, nu. Adică această frică, o frică sfântă de Dumnezeu, nu o frică animalică. Vine Dumnezeu, unde ne ascundem? Nu. O frică sfântă în sensul că exact cum se pregătește, să zicem, cineva când vine prima oară, nu știu cine, care poate să-i devină soț sau soție. Dom'le, e o chestie, nu poți să-l primești oricum. Trebuie să-l cunoști, trebuie să fie pregătită casă, trebuie să... E așa cumva întâlnirea cu Dumnezeu ar trebui să fie într-o anumită măsură pregătită de fiecare dată. Adică e ceva infinit mai mult decât cu un om. Nu se compară cu un om. Căci vrem, nu vrem, facem corelații cu ce se întâmplă între noi oamenii. Păi, închipuiți-vă că noi ar mai trăi regele Mihai, să presupunem. Închipuiți-vă că l-ar fi ales poporul să rămână, să devină rege și ar zice, vrea regele să treacă pe la dumneavoastră. Păi, domnule, nu poți zici, ce faci, domnul rege? Nu știu ce. Poți așa. Domnul, noblețea lui, tot ce face el, felul lui de a fi, istoria lui, viața lui, nu, te impune cu ceva, poftiți, nu știi cum să te mani... Adică ai o anumită poziționare față, o anumită rușină, anumită frică, anumită noblețe pe care și tu o dobândești prin însăși prezența lui. Și cu atât mai mult la Dumnezeu. Adică eu, închipuiți-vă cum e Dumnezeu dacă la un rege face atâta scandal. Este, nu? În sensul ăsta. Și ce să-i dăm lui Dumnezeu, ce să-i dăm lui Sfânt, ce să-i dăm? Ei nu au nevoie de ceva, că nu mai au nevoie, că l-au pe Dumnezeu, au tot, au... Deja au pregustarea împărăției celor, anticamera împărăției celor, raiul care dinainte de împărăție încă sunt acolo lângă tronul lui Dumnezeu. Păi n-au nevoie să le dai tu ceva, că n-au nevoie, chiar n-au nevoie. N-au nevoie. Dar ei sunt milostivi, sunt îndelung răbdători, sunt limite pe Hristos, sunt asemenea lui Hristos. Se străduie să fie mai asemănător cu Hristos, tot mai asemănător cu El. Și atunci ei vor să facă bine multora, vor să ajute pe mulți, ori deveni și tu împreună cu ei lucrător la milă, în a face milă față de ceilalți, a te ruga pentru ceilalți, a-i bucura pe alții, a le face binele, cu siguranță le face o mare bucurie și o mare plăcere asta. Nici nu-i nevoie să spun ți-o dedicție, Sfinte Efrem, sau că va veni El. Sunt nenumărate situații când oameni care fac binele și limite pe Hristos sunt cercetați de sfinți pe care nici n-au auzit vreodată de ei. Și aceia vin special la ei să-i cunoască, adică ei îl cunosc bine pe el. Dar ca să-i cunoască ei, pentru că de fapt ei sunt foarte asemănători prin ceea ce fac și cumva se bucură de faptele tale. Ei nu sunt invidioși cum suntem noi. Ei se bucură de faptele tale și vor să fie și mai multe. Și prin asta ei se... Cum s-a întâmplat la Sfântul Serafin de Sărov când s-a îmbolnăvit, dar el deja avea o viață foarte curată și foarte frumoasă. S-a îmbolnăvit de idropică și... I s-a arătat Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul, mi se pare, și cu încă câțiva sfinți, și a zis Maica Domnului către Sfântul Ioan Evanghelistul, a zis, acesta e din neamul nostru. Adică începea să asemene cu ei, începea să fie milostiv ca ei, începea să fie cu inimă largă ca și ei, începea să fie... asta mi se pare o bucurie pe care o dai Maicii Domnului, dai sfinților, că devii din neamul ei. Ei nu sunt un neam, neamul sfinților, neamul lui Dumnezeu, nu este un neam închis. Cum facem noi? Noi suntem neam nobil, n-are voie nimeni, te ești din neamul meu, nu știu ce ăla, n-are voie ăla, numai eu am sânge albastru, numai ăla. Ei ar vrea să fie toți din neamul lor, să se facă din neamul lor. Tuturor să le dea avuția, tuturor să le dea împărăția, tuturor să se bucure. E cu totul invers, înțelegeți? Asta pe de-o parte. Iar pe de altă parte, ce să dai sfinților, să le dai păcatele tale, să le dai durerile tale, să, așa cum se bucură să crească credință în tine, că ei ca prieteni ai mirelui, ca frații tăi mai mari, te pot ajuta și să ai încredere. Păi se bucură de asemenea încredere. Exact cum să știți că un lucru pe care noi nu prea știm să-l facem este să primim. Nu știm să primim. În general știm să dăm, știm să... Unii dintre creștini se obișnuie să știe să dea. Bine, după aia așteaptă și răscumpărare și răsplată și nu știu ce. Da, să zicem că învață totul să dea fără să mai aștepte nimic, dar foarte greu învață să primească. Ori, de multe ori, marea încercare a creștinilor cu Dumnezeu și cu Sfinții este să primească de la Dumnezeu. O tâlcuire pe care poate nu v-ați gândit niciodată să, și pe care o are un mare teolog catolic, francez, zice la pilda talanților, zice așa. De fapt, în pilda talanților, niciunde Dumnezeu nu spune vă dau numai vremelnic talanții și o să vin să văd ce ați făcut și să mi dați înapoi. Și el chiar este și în partea averea, o dă, deci înțelesul el dă definitiv. Deci Dumnezeu dă cu totul când dă. Nu dă așa că îți dă... Asta dă de înțeles pilda. Când îți dă Dumnezeu, îți dă cu totul, cu larghețe. Și de fapt, primii doi au înțeles că era al lor, că le-au dat-o. Și s-au dus să investească, să n-a mai avut frică, era al lor. Faptul că au putut înțelege că e al lor, că Dumnezeu le-a dat-o și să se bucure de acest dar, l-a bucurat pe Dumnezeu și însăși bucuria de acest dar dat de Dumnezeu, care e al lor și care e dat de el, însăși bucuria de acest dar i-a făcut să sporească acest dar. Știți? Cu cât tu te bucuri și ai stat Dumnezeu că ți-a dat Dumnezeu, cât ți-a dat și te bucuri de acest dar, cu atât Dumnezeu îți dă mai mult și îți va da la sfârșit tot până la urmă. Știți? Cu cât, dacă tu nu știi să primești ce îți dă Dumnezeu, nu vezi ce este bun în ce îți dă Dumnezeu, ci tot, zici, a, sigur nu mi l-a dat, sigur nu e al meu, sigur nu știu ce, sigur nu mai au vreme, sigur nu știu ce. Exact cum ăsta ultimul, al treilea, el n-a văzut ca pe un dar, a zis că am știut că ești omastru, zgârcit, știam eu că e al tău, el n-a văzut ca oi la alții. L-a întoarce Dumnezeu, n-a zis, aduce timp ce e al meu. A venit să vadă ce au făcut, pur și simplu, cu banii pe care le-a împărțit, cu averea pe care a dat-o, definitiv. Și aceia au sporit pentru că au luat-o ca pe lor și s-au mulțumit și s-au bucurat de ce le-a dat Dumnezeu. Pe când celălalt a zis, na, Dumnezeu e o masă, nu și-a îngropat în pământ și a zis, și ia partea lui, nu mă interesează. Nu și l-a asumat. Nu și l-a asumat. Și deci n-a știut să primească. Și n-a știut să se bucure de ceea ce a dat Dumnezeu. Ori asta e un păcat mare, imens. Imens, pe care pe se pare că rodește moarte. Despre asta s-o lindă viitoare, că mai am mult să vă spun. O altă întrebare. Ce părere aveți despre organizarea referendumului și despre formularea întrebării despre buletinul de vot? Nu are rost să intrăm acum în detalii complicățenii, că sunt certuri de genul ăsta pe internet de dimineață până seara și de seara până dimineață. Continuu. Problema e că în spatele acestei întrebări, clar, era o singură hotărâre de modificare a Constituției în ultimii ani a Parlamentului, care se referea doar la acest lucru, la Constituție. Nu se spune nimic altceva. Asta era o dovadă pe care o ducea și biserica, adică nu mă minte biserica. Măi, votați că nu e altceva în spate. Plus că era singura de câțiva ani încoace pe care o hotărâse Parlamentul că vrea să schimbe Constituția. Nimic altceva. Și era vorba despre acest lucru. Și așa se hotărâse, nu știu cât timp, să se scrie în buletinele de vot. Se hotărâse de mult, de mult de acum. Că așa se scrie în buletinele de vot. Da, vreți această transformare a Parlamentului, a legii, nu știu ce, o vreți sau nu o vreți? Nu să se formuleze exact întrebarea. Așa se hotărâ, nu știu de când. Și ne-am supus la această hotărâre mai veche a Parlamentului, dacă așa au hotărât ei să pună întrebarea. Dar n-are nimic ascuns în spate. Oricum, pentru mine durerea cea mare este că oamenii n-ascultă, nu mai ascultă de biserică, nu mai interesează. Ei știu mai bine, sunt mai înțeles, mai deștepți, cunosc ei mai bine. Și asta va rodi în timp dezastru. Știu că sunteți mulți împotrivitori și bănuiți tot felul de ascunzișuri, sunteți ca oamenii care au ars de nu știu câte ori cu ciorbă și acum au suflat și în iaurt. Numai că mai bine să presupunem că ar fi fost ceva în spate. Să presupunem. Nu e. Dar să presupunem mai bine cu greșeli și cu Hristos decât cu adevărul de fără Hristos și cu dreptate de fără Hristos. Prefer să fiu cu Hristos și cu greșeli, dacă ar fi fost greșeli în spate, cine știe ce adăugi și șmecheri. Dar cu Hristos, dar nu fără Hristos. Dar cine preferă altfel, Dostoievski spunea, prefer să fiu cu Hristos. Dacă îmi dovedește cineva că adevărul e altul, eu prefer cu Hristos. Dacă zice cineva Hristos nu e adevărul, eu rămân cu Hristos. Se pare că nu mai sunt oameni de felul ăsta care aleg în numele unui adevăr lumesc, omenesc, să se repede de Hristos. Într-o familie, uneori, unul dintre soți stă cu emoție și chiar teamă din pricina candelei rămase aprinse, atunci când nu e nimeni acasă, sau mai bine să fie stinsă? Păi dacă voi trăiți numai un stres, numai o tulburare, numai nervozitate, plecați până la FG să vă primească cu mașina și aoleu, candela. Decât așa, mai bine stinde-o. Decât așa. Dar dacă puteți să o faceți candelă de masă, să zicem, și ieșe și pe picior, și are și nu știu ce, și mai pune și o dită mai farfurie, sau un platou de fier, mă, ce? Dacă tot aveți atâtea frici, acolo ce poate să mai întâmple? Deasupra nu, nici, nu sunt pene de struz, nu știu ce, nu. Perfect. Îl puneți acolo în mijlocul camerei, lăsați acolo și gata. Dar dacă totuși și cu asta vă-i frică, mai bine atunci stingeți-o și nu. Și Părintele zice că hostia este pâine nedospită din făină de grâu curat și apă este coaptă cu grijă. Nu trebuie confundată cu hostia lipia. Hostia se utilizează la liturghia romană, da. Monstranța este lucrată din argint sau din aur și este o adevărată operă de artă. Așa, adorația Preasfântului Sacrament, da. Sunt lucruri care țin mai mult de lumea catolică. Să zicem așa, Tatăl nostru care ești în cer, să se vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte de Binecuvântare.
Pentru veciunea Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește de noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze.